Entzun testua bigarren aldiz. Adibidea.
Galdera gaiztoa daukat, bihontzat merezi aldu. Esan nahi dut, merezi du euskeraz izatea aplikazio informatiko bat, zergatik, ez aldugu ikasten, ez dakit ingelesa itzuli gabe, lokalizatu gabe ere. Zergatik merezi du, zergatik du.
Bueno, eta ni beste galdera batekin erantzungo izut, eta zergatik merezi du gazteleraz izateak, mm-hmm. ez? Ze askotan, bueno, software asko behintzat, bere aurrenengo bersioa ingelesezkoa izaten da. Bueno, eta ingelesetikan, ba, bueno, gaztelera edo frantsesa bezalako hizkuntza nagusietara lokalizatu egiten dira. Eta, mm-hmm. eta bueno, eta guk uste dugu, ba, euskara bezalako hizkuntza txikietara lokalizatzea ere, bueno, aberatsa dela eta nolabait, ba, bueno, gure erremintak izanik aplikazio horiek, ba, euskeraz erabiltzeak, ba, ezinbestekotzat jotzen dugu.
Bat.
Baskongara eorztetxea, beilatokia, errausketa labea eta hileta zerbitzu guztiak eraikin berean zuretzat erosogoa izan dadin. Baskongara eorztetxea, bulegoak Tolosan Andoainen Hernanin Pasaian eta Errenterian, eta Donostian Errekaldeko beilatokia eta Hondarribiak aldeko instalazioak. Baskongara eorztetxea, zure ondoan unerik saminenetan.
Bi.
Bueno, esan dugu Nafarroan itzalaldi analogikoa lehenxiago iritsiko dela, aurten, Nafarroko zenbait herritan, Herriberan eta Lizarra inguruko zenbait herritan, eta galdera badago, Nafarroan, ETB bat eta ETB bi ikusteko modurik izangoteen, Ainara?
Bai, berez, egungo legediaren arabera, ba, aurtengo ekainetik 2010ko apirilaren 3 bitartean, Nafarroako 44 herri hauetara ez baita ETB-ren seinale analogikoa iritsiko. Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ordea egoera honi irtenbidea emateko borondatea erakutsi dute, eta azken asteotan burubelarri ari dira lanean ekaina baino lehen bitariko hitzarmena lortzeko.
Hiru.
Euskal Herrian zale asko duen kebarranta huesos frogarako atzo ireki zen izena emateko epea. 8.000 lagunek egin ahal izango dute aurten 19. urtez egingo den bizikleta froga kebarranta huesos Edelweiss txerrendulari klubak antolatzen duena. Baina izenak emateko orduan arazoak izan ziren atzo askoren etxipenerako. Ainara zozabitea, Ainara, egunon, konta eguzu, ze pasatu zen.
Kaixo, egunon, bueno, ni kontatuko izuet froga nolako den gutxi gora bera, askok ezagutzen dute, beste askok ez, 205 kilometroko froga da, oso gogorra, ezurrak eta giharrak hausteko modukoa ongi prestatuta ez badi mazuaz behintzat. Bueno, kontua da, 8.000 bat lagunek hartzen duela parte, froga honetan, eta eren bat, gutxi gora bera, Euskal Herritik joaten dela, eta atzo zela izena emateko eguna. Baina, esan duzun bezala, etzen erreza izan, goizeko 10:00 ireki zen aukera, internet bidez, baina minutuko 150 izen emate egontzen hasieratik eta blokeatu egintzen guztia.
Lau.
Ordu bat arteko gaurko jardunean oso esperientzia bereziak esango dugu ezagutuko ditugula. Sonia Agirreren esperientzia da. Sonia Agirrek bizi izan duena eta gaur egun ere berak sentitu eta ikusten duena. Bueno, guztiok ulertzeko moduan esan da, Sonia Agirrek doai bat duela esango dugu. Bera igarlea da. Edo berari esate gustatzen zaio bezala, terapeuta ere bai, eh? Berak, tarotaren bidez, eskuak irakurriz, gauza asko igarri ditzake, zenbait pertsonek garatua omen duten 6. zentzu horren bidez, besteok ikusi edo sentitu ezin ditugun hainbat gauza somatu edo igarri ditzakeen. Umezela konturatu zen, bazuela besteek ez zuten zerbait eta gaur egun doai hori lantzen jarraitzen du Sonia Agirrek.
Bost.
Tabakoa zitzegin dezagun, oien eustos, oien egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, 2005ko apirilean onartu zuten tabakoaren kontrako legea Estatu Espainiarrean. Lantokietan erretze debekatu zuen lege horrek eta taberna eta jatetxeetan azaleraren arabera erretzaile eta ez erretzaile banaketa egitea eskatzen zuten. Hori paperean jartzen zuena. Kontua da, orain, aldaketak egon litezkela, kontu guztu hoian.
Bai, begira, Ego Euskal Herrian indarrean dagoen legea, iparraldekoarekin alderatzen badugu, desberdina da Frantziar estatuko araudia, zorrotzagoa delako eta Europako iparraldeko herrialdeetan areta debeku zabalagoa dute.
Egoera honen aurrean zabaldu da Osasun Ministerioak tabakoaren kontrako legea gogortu nahi duela hoian.
Bai, Espainiako kasua da, legealdi honetan egin nahi omen du aldaketa hori Bernat Soria Osasun Ministroak. Zirriborroa ere eskutan omen du. Moldaketa egin nahi du ikusi dutelako erkidego batzuetan ez dela legea respetatzen. Italia eta Irlandako eredua jarraitu nahi omen du orain ministroak bi herrialde horietan leku publiko guztietan, taberna eta jatetxe guztietan alegia erretzea debekatuta dagoelako.
Bukatu da lehen entzungaia.